السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، sebelum kita masuki sesi tanya jawab, saya ingin melanjutkan apa yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa di antara ciri-ciri yang nampak dari kaum Khawarij adalah cara-cara mereka dalam mengamalkan agama ini, metode mereka adalah metode yang menyelisihi manhaj dan jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semenjak mereka keluar dari barisan Khalifah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, tidak seorang pun dari kalangan para sahabat yang mengikuti kelompok mereka. Ini saja sudah menunjukkan batilnya apa yang mereka amalkan, batilnya pemahaman mereka. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pemahaman para sahabat dan bimbingan mereka sebagai mi'yar, sebagai tolak ukur kebenaran bahwa mereka berjalan di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah An-Nisa ayat 115 Allah azza wajalla berfirman, "Wa may yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menyimpang dari Rasul setelah jelas petunjuk datang kepadanya, bukti-bukti dan burhan telah sampai kepadanya, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Yang dimaksud kaum mukminin di dalam ayat ini adalah para sahabat. Mereka lah yang disebut sebagai mukminin pada saat Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya ini. Mengikuti selain jalannya para sahabat radhiyallahu anhum. Maka kami biarkan dia dengan kesesatannya, dan akan kami kembalikan dia ke dalam neraka, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Maka di sini penjelasan yang sangat gamblang dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa jalan para sahabat adalah jalan yang hak. Menyelisihi jalannya para sahabat berarti menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis Ibn Abbas yang telah kita sebutkan sebahagiannya tadi, ketika Ibn Abbas mendatangi mereka dan terlihat dari mereka kesungguhan dalam beribadah, namun Islam ini mengajarkan kepada kita untuk mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar kesungguhan tanpa berjalan di atas bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Iqtisadun fi sunnah khairun min ijtihadin fi bid'ah. Sederhana dalam beramal, namun masih dalam koridor sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh namun seseorang terjatuh ke dalam bid'ah. Dalam menilai satu ibadah, bukan hanya dilihat dari sisi kesungguhan, namun dilihat dari kualitas ibadah. Apakah berjalan di atas sunnah atau tidak demikian. Maka Ibn Abbas ketika beliau mendatangi kaum Khawarij, lalu mereka bertanya kepada Ibn Abbas, "Ma ja'a bika ya Ibn Abbas?" Apa yang menyebabkan engkau datang ke sini wahai Ibn Abbas? Kata Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Ataitukum min 'indil muhajirin wal anfar wa min 'indi sihri Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Ali." Aku datang kepada kalian sebagai perwakilan dari kaum Muhajirin dan Ansar. Yakni para sahabat Muhajirin dan Ansar. Dan aku datang kepada kalian sebagai perwakilan dari menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Wa alaihim nazal al-Quran. Dan kepada mereka lah para sahabat diturunkan Al-Quranul Karim. Wahum a'lamu bita'wilih. Dan mereka adalah orang-orang yang paling mengerti tentang penafsiran Al-Quranul Karim. Para sahabat radhiyallahu anhum. Lalu kemudian kata Ibn Abbas, walaysa fikum minhum ahadun. Dan tidak seorang pun dari para sahabat yang mengikuti kalian. Tidak seorang pun di antara kalian yang mereka termasuk dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pembukaan yang disebutkan oleh Ibn Abbas ketika berdialog dengan kaum Khawarij. Walhasil setelah Ibn Abbas menasihati mereka, banyak dari mereka yang kemudian kembali kepada kebenaran setelah mendengarkan nasihat dari Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa yang bertaubat dari 6,000 jumlah kaum Khawarij ketika itu, yang kembali kepada kebenaran 2,000 orang setelah mendapatkan nasihat dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Adapun yang lainnya, mereka tetap berjalan di atas keyakinan yang batil dan mereka pun diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dalam riwayat yang lain sebutkan dalam riwayat Abdul Razzaq dan At-Tabarani, mereka berjumlah 24,000 yang bertaubat 20,000 orang yang bertaubat di antara mereka 20,000 orang yang sisanya kemudian diperangi oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu dan mereka pun terbunuh. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, faedah yang sangat penting untuk kita petik dari kisah dialog Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ini, bahwa yang menyebabkan terjatuhnya satu kelompok ke dalam bid'ah disebabkan karena mereka tidak mengikuti bimbingan para sahabat, tidak berpemahaman seperti pemahaman mereka, tidak memahami Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti pemahaman para sahabat. Sebagai contoh dalam memahami dan menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Ayat ini mereka terapkan secara mutlak mencakup siapa saja yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia kafir, keluar dari Islam, dan dihukumi sebagai murtad. Kemudian dihukumi sebagai orang yang dihalalkan darahnya. Apakah seperti itu yang difahami oleh para sahabat? Telah datang dengan sanad yang sahih penafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika beliau menerangkan firman Allah Azza wa Jalla ini, maka beliau mengatakan, "Laisa huwal kufru alladhi tadhhabuna ilayh. Innama huwa kufrun duna kufrin." Bukan kekufuran yang dimaksud di dalam ayat ini adalah seperti yang kalian fahami. Maksudnya yang difahami oleh kaum Khawarij. Namun yang dimaksud ayat ini adalah kufrun duna kufrin. Kekufuran di bawah tingkatan kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Disebut kafir. Karena dalam istilah syariat, kufur itu ada dua macam. Ada kufur akbar, ada kufur asgar. Kufur akbar adalah kekafiran yang menyebabkan seorang keluar dari Islam, murtad, dan dia dihukumi kafir. Ada pula kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Seorang wanita yang mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya, itu disebut kekufuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah di hadapan para wanita, beliau mengatakan, "Uritun nara faraitu aktsara ahliha an-nisa yakfurna." Aku diperlihatkan neraka, maka aku melihat mayoritas penduduk neraka itu adalah wanita. Disebabkan karena mereka kafir. Disebabkan karena mereka kafir. Di antara wanita ini yang bertanya, "Ayakfurna billah?" Apakah karena mereka kafir kepada Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, bukan itu yang dimaksud. Yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan." Mereka mengingkari kebaikan suami. "Law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at fika shay' qalat ma ra'aytu fika khairan qat." Kalau engkau berbuat baik kepadanya sepanjang tahun, lalu ada sedikit dari kesalahan yang kamu lakukan, maka wanita yang tidak bersyukur ini mengatakan, "Demi Allah, saya tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun padamu." Padahal sepanjang tahun dia berbuat kebaikan. Maka ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penyebutan kufur. Demikian pula halnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih. Beliau bersabda, "Sibabul muslim fusuqun wa qitalu kufur." Mencela seorang muslim itu kefasikan dan membunuhnya kekufuran. Dan dalil-dalil yang lain menerangkan bahwa seorang yang membunuh seorang muslim tanpa hak tidak dihukumi kafir. Dalam artian tidak dihukumi keluar dari Islam. Namun dia melakukan perbuatan dosa yang sangat besar. Namun tidak dihukumi bahwa dia murtad. Keluar dari Islam. Kecuali apabila dia menghalalkan darah seorang muslim. Walhasil, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ibnu Abbas menerangkan bahwa ayat ini tidak bisa difahami secara mutlak. Setiap yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia kafir. Tidak demikian. Sebab kalau difahami seperti itu akan menjadi senjata makan tuan bagi mereka. Sebagian orang-orang dari kalangan Khawarij ini kan ditangkap polisi, masuk penjara, proses pengadilan. Ketika dalam proses pengadilan, mereka harus punya pengacara kan? Mereka juga mendatangkan pengacara. Hujahnya pengacara itu apa? Al-Quran, hadis. Apakah dia menyampaikan pada hakim berdasarkan ayat ini, berdasarkan hadis Rasulullah? Tidak. Hukum sama. Hukumnya sama dengan hukum Pak Hakim. Dan seorang pengacara tidak akan diangkat kecuali dengan persetujuan terdakwa yang suka mengafirkan kaum muslimin. Dan dia juga berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebagian buku-buku yang mereka terbitkan, itu tertulis di halaman depannya. Buku ini, hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang siapa itu? Al-Quranul Hadis. Mereka juga berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dihukumi secara mutlak, kafir juga. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Islam mengajarkan kepada kita untuk memahami Islam menempatkan sebuah hukum pada tempatnya. Keliru dalam hal ini, inilah yang menyebabkan mereka terjatuh ke dalam sikap berlebih-lebihan di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala, bermudah-mudahan dalam mengafirkan kaum muslimin. Al-Imam Al-Albani rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa yang menyebabkan banyaknya dari kelompok-kelompok yang sangat mudah mengafirkan kaum muslimin, yang menjadi faktor utama kesesatan mereka ada dua hal. Yang pertama adalah dhalalatul ilm, minimnya ilmu, hanya bermodal semangat tapi tidak membenarkan yang salah dari kelakuan-kelakuan dan pemikirannya. Modal semangat mau mengamalkan Islam, mau berjihad jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak mengerti apa itu jihad. Saya yakin sekian banyak mereka yang selalu menggembar-gemborkan, kita harus jihad, kita harus jihad, angkat senjata. Kalau dia ditanya apa definisi jihad, bingung juga dia. Dia tidak mengetahui apa definisi jihad, apa syarat-syarat jihad, apa dhawabit, ketentuan-ketentuan dalam berjihad fi sabilillah. Ini semua ada aturannya. Sama halnya seperti sholat. Kita mengerjakan sholat, ada aturannya. Kalau ada seorang mengerjakan sholat zuhur jam 10 pagi, sah enggak sholatnya? Jam 10, nanti jam 12 saya sibuk. Jam 10 saya pengen memajukan sholat zuhur. Sholat zuhur dia jam 10. Sah enggak? Jawabannya tidak sah. Kenapa? Termasuk syarat yang menjadikan sholat zuhur itu menjadi sah apabila telah masuk waktu. Inna sholata kanat alal mu'minin kitaban mauquta. Maka demikian pula jihad. Saya mau berjihad. Iya, kita semua mau berjihad. Seorang muslim harus meniatkan dirinya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazw, mata ala syu'batin minan nifaq." Barang siapa yang mati dia tidak berjihad dan tidak meniatkan dirinya untuk berjihad, maka dia mati di atas salah satu cabang kemunafikan. Harus ada niat berjihad. Namun idza hadara waqtu, apabila telah tiba waktunya. Apabila telah tiba waktunya, terpenuhi syarat-syaratnya, terpenuhi ketentuan-ketentuannya. Kalau tidak, maka mengangkat senjata dalam posisi, dalam kondisi tidak terpenuhi syarat jihad, bisa menyebabkan seorang menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan. Menjerumuskan diri dalam kebinasaan. Misalnya seorang mau berjihad, sementara tidak memiliki kudrah, tidak punya kemampuan untuk berjihad. Kemampuan dari sisi iman, tidak mengerti tentang ilmu jihad, kondisi kaum muslimin yang terpetak-petak disebabkan karena jauhnya mereka dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dari sisi al-qudrah, kemampuan, dari sisi kekuatan. Secara nyata, jumlahnya, persenjataannya, jika tidak terpenuhi, maka yang wajib bagi kaum muslimin adalah bersabar. Seperti sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika mereka tinggal di Makkah yang pemerintahannya dikuasai oleh orang-orang kafir. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alam tara ila alladziina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah?" Tidakkah engkau melihat orang-orang yang dikatakan kepada mereka, "Tahan tangan-tangan kalian. Jangan kalian mengangkat senjata. Tegakkan salat dan tunaikan zakat." Bahkan ketika itu sudah ada 80 orang lebih dari kaum Ansar, mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaiat di hadapan Rasulullah dalam peristiwa Baiatul Aqabah. Siap untuk mati membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membela Islam. Setelah mereka berbaiat, kata mereka, "Bagaimana menurut wahai Rasulullah, kita perangi mereka, orang-orang yang ada di Mina itu." Jadi orang-orang musyrikin, sejak dahulu mereka menunaikan ibadah haji. Tapi hajinya haji syirik. Hajinya haji syirik. Di sekitar Ka'bah itu, patung-patung berserakan. Berhala-berhala yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Talbiyah mereka, talbiyah syirik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikan huwa lak tamliku huwa ma malak. Ini ucapan talbiyah mereka, talbiyah syirik. Menyekutukan Allah. Ketika itu, orang-orang musyrikin ini mabit di Mina. Menginap, tinggal di Mina. Sekian banyak mereka. Kata orang-orang Ansar, "Gimana ya Rasulullah, kita perangi mereka. Kita serang sekarang ini." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni lam umar bihadha." Aku belum diperintahkan untuk melakukan hal ini. Jadi ada ketentuannya. Ada sekelompok khawarij. Mereka mendatangi Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata mereka, "Ala taghzu, wahai Ibn Umar, kenapa kamu tidak ikut berjihad? Kenapa engkau tidak mengikuti jihad?" Yang dimaksud oleh mereka adalah berjihad melawan penguasa yang zalim. Kata Abdullah bin Umar, rukun Islam itu 5. Lalu beliau menyebutkan 2 kalimat syahadah, salat, puasa, zakat dan haji. Tidak disebutkan jihad fi sabilillah. Maksud Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma untuk mengingatkan mereka bahwa jihad itu ada masanya, ada waktunya. Abdullah bin Umar ini bukan orang yang takut berperang. Beliau sudah mengikuti peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam peristiwa perang Uhud, beliau ingin ikut bersama Rasulullah alaihi wasallam, ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena usianya masih belum mencukupi, 14 tahun. Ditolak. Padahal keinginan beliau berperang, berjihad. Nanti tahun berikutnya meletus perang Ahzab, Khandaq. Beliau meminta izin kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah mengizinkan Abdullah bin Umar. Peperangan yang pertama kali beliau alami adalah perang Khandaq. Jadi Abdullah bin Umar ini mujahid sejak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika muncul zaman fitnah, maka beliau menahan diri. Ini bukan jihad. Melakukan pemberontakan kepada penguasa yang sah, yang zalim. Ini bukan jihad. Maka Abdullah bin Umar memperingatkan, beliau peringatkan keluarganya untuk tidak ikut serta dalam permasalahan fitnah tersebut. Walhasil, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, Al-jihad ada ketentuan. Tidak setiap orang punya semangat langsung mengangkat senjata tanpa melihat bimbingan para ulama. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk ciri yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kaum khawarij, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti fi akhir az-zaman qaumun hudatha'ul asnan sufaha'ul ahlam yaquluna min khairi qawlil bariyah yamruquna min al-islam kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah la yujawizu imanuhum hanajirahum fa aynama laqitumuhum faqtuluhum fa inna qatlahum ajrun liman qatalahum yawm al-qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan muncul di akhir zaman ini satu kaum, satu kelompok, hudatsaul asnan, usia mereka remaja-remaja. Nah, ini bahaya. Remaja-remaja disebutkan oleh As-Sindi rahimahullah, mengapa kebanyakan pengikut khawarij dari kalangan remaja? Kata beliau, fa inna hadatsat as-sinni mahallun lil fasadi adatan. Usia remaja itu merupakan tempatnya kerusakan. Biasanya demikian. Karena yang namanya remaja penuh semangat. Ya. Semangatnya masih berapi-api. Berbeda dengan orang yang sudah tua, seorang syekh. Itu tidak lagi memiliki sifat-sifat keremajaan, sehingga mereka lebih tenang, lebih hikmah dalam menyikapi sesuatu. Tapi kalau remaja, mudah emosi, mudah keluar jalur, disulut sedikit, bangkit. Ini sifat-sifat remaja. Sehingga biasanya apabila remaja tersebut salah langkah, akan menyebabkan kerusakan. Sufahaul ahlam. Di antara ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi alaihissalam, sufahaul ahlam. Yang dimaksud sufaha, yakni safih, bodoh, lemah akal. Lemah akal. Yang menyebabkan mereka tidak mampu mencerna dengan baik firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaquluna min khairi qawlil bariyah. Mereka mengucapkan dari ucapan sebaik-baik makhluk yang ada di muka bumi. Kata para ulama, ay yatakallamuna bi khairil kalam. Kalamillah wa kalamir rasul. Wa ma'a dhalika yada'unahu fi ghairi mawdhi'ih. Mereka berbicara dengan sebaik-baik ucapan. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, pakai ayat, pakai hadis. Namun mereka menempatkannya bukan pada penempatan yang benar. Jadi hati-hati. Ternyata kaum khawarij juga suka pakai ayat, membawa hadis juga. Coba kalian melihat itu. Mereka ketika menyebutkan akidahnya, pakai ayat, pakai hadis. Awal kali keluarnya kaum khawarij meninggalkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan alasan berpegang kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala, inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Pakai ayat. Namun mereka menempatkannya bukan pada penempatan yang benar. Ayat-ayat murtad diarahkan kepada kaum muslimin. Ayat-ayat tentang kewajiban berbaiat kepada penguasa diarahkan kepada kewajiban berbaiat kepada pimpinannya, pimpinan kelompoknya, pimpinan jamaahnya. Oleh karena itu, kaum khawarij, mereka lebih mendengar ucapan pimpinan jamaahnya daripada presiden. Kalau presiden atau pemerintah biasanya jadi makanan sehari-hari mereka, menceritakan keburukan penguasa. Apa saja diceritakan. Selalu yang diarahkan pada pemerintah, pemerintah, pemerintah. Intinya mengafirkan mereka, menganggap mereka sebagai orang-orang yang pantas diberi gelar taghut. La ilaha illallah. Seperti yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi di masa Rasulullah alaihi salatu wasallam? Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam sedang membagi harta rampasan perang, sedang membagi-bagi harta rampasan perang, ada yang diberi sekian dalam jumlah yang banyak, ada yang tidak diberi dari para sahabat. Padahal yang tidak diberi ini, mereka adalah para sahabat yang lebih dahulu masuk ke dalam Islam, lebih banyak perjuangannya di dalam Islam. Sementara yang diberi harta, dalam sebagian riwayat diberikan unta, sebagian riwayat disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi potongan-potongan emas. Diberikan pada orang-orang yang baru masuk Islam. Kalau seorang mukmin, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia memahami Rasulullah itu pasti membagi dengan penuh keadilan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la utir rajul wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu khasyata yakubbahu Allahu finnar." Aku terkadang memberi seseorang sesuatu, harta rampasan perang, sementara yang aku tidak beri, aku lebih cinta kepadanya daripada yang aku beri. Kenapa? Aku khawatir. Jangan sampai yang tidak diberi ini, kalau dia tidak diberikan, yang diberi, kalau dia tidak diberikan, menyebabkan dia dilemparkan ke dalam neraka, karena dia akan semakin jauh dari Islam. Maka diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'lifan bil qulub, untuk memikat hati mereka agar semakin senang kepada al-Islam. Yang lain tidak diberi. Ada seorang yang menjadi cikal bakal kaum khawarij datang. Sebutkan ciri-cirinya. Matanya masuk ke dalam. Bagian pipinya ini menonjol keluar. Menunjukkan seramnya ini. Jenggotnya lebat. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? I'dil ya Rasulullah. Berbuat adillah engkau wahai Rasulullah. Masya Allah. Rasulullah dituduh tidak berbuat adil. Dalam riwayat yang lain dia mengatakan, ittaqillah ya Rasulullah. Bertakwa kamu kepada Allah wahai Rasulullah. Berbuat adillah kamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluh." Siapa yang akan berbuat adil jika Allah dan Rasulnya tidak berbuat adil? Sampai marah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan aku penggal lehernya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan." Mungkin saja dia masih sholat. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, jangan sampai orang mengatakan bahwa aku membunuh sahabatku sendiri. Ya, dibiarkan. Lalu setelah itu Rasulullah SAW mengatakan akan keluar dari model kelompok orang ini, kaum yang kalian menganggap rendah sholat kalian dibandingkan sholatnya mereka. Bagus sekali dalam mengerjakan sholat. Puasanya mereka lebih bagus dari puasa kalian. Mereka membaca Quran. Tapi mereka membaca Al-Quran tidak melewati kerongkongannya. Mereka keluar meninggalkan agama ini seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Ma'asyir alaikum rahimakumullah. Jadi sudah dijelaskan oleh Nabi alaihissalam. Ini juga termasuk kebiasaan kaum khawarij. senangnya memprotes penguasa. Sebagaimana orang ini yang memprotes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalunya yang dibahas itu masalah harta. Yang dibahas masalah harta. Pemerintah menaikkan BBM, ribut. Membuat pernyataan. Setelah menimbang, membahas, akhirnya kami memutuskan bahwa tidak diperbolehkan bagi SBY menaikkan harga BBM. Apabila SBY tetap menaikkannya, maka kami menyatakan untuk melepaskan baiat kami. Masya Allah. Melepaskan baiat, tidak lagi mau taat kepada penguasa. Berarti apa? Kafir. Kafir. Ya. Itu disebutkan. Pernyataan-pernyataan itu di majalah mereka. Ansarut Tauhid. Pimpinan Abu Bakar Ba'asyir. Sebutkan. Menyatakan. Melepaskan diri. Berlepas diri dari pemerintahan. SBY. Tidak mau taat. Hanya dalam urusan harta. Urusan harta lain. Seorang bisa jadi kafir. Seperti orang ini yang menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menganggap Rasulullah tidak berbuat adil, tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, zahirnya seakan-akan mereka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Namun, pada hakikatnya, mereka menyebarkan kerusakan di muka bumi. Sebelum saya menutup, ada kalimat yang sangat indah sekali disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah. Yang ucapan ini persis seperti apa yang terjadi sekarang ini di Irak dan di Suriah. Yang dilakukan oleh kaum Daesh atau ISIS. Dalam Al-Bidayah wa-Nihaya jilid 10 halaman 585. Ketika Al-Hafidh Ibn Kathir menerangkan tentang khutbah Ali bin Abi Talib, karena itu sempat fitnah terjadi dalam peristiwa Siffin antara pasukan Ali bin Abi Talib dengan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perbedaan disebabkan karena perbedaan ijtihad dan sikap kaum muslimin, sikap ahlus sunnah dalam menyikapi fitnah atau perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat. Tidak diperbolehkan sama sekali bagi kita untuk mencela seorang pun dari sahabat, baik yang bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an atau yang bersama Muawiyah radhiyallahu an. Kita mengatakan radhiyallahu anhu. Semua para sahabat mereka adalah orang-orang diridai Allah Subhanahu wa taala. Sempat terjadi fitnah disebabkan karena perbedaan ijtihad. Di antara mereka ada yang berijtihad dan benar ijtihadnya, yaitu Ali radhiyallahu an. Di antara para sahabat ada yang keliru dalam berijtihad. Dalam hal ini Muawiyah radhiyallahu an. Nah, ketika Ali radhiyallahu taala berkhutbah, bersiap-siap untuk menghadapi pasukan dari Syam, yaitu pasukan Muawiyah radhiyallahu an, maka sebagian dari para penasihat Ali bin Abi Thalib meminta kepada Ali radhiyallahu an untuk memperhatikan kaum Khawarij ini, bahwa mendahulukan mereka, memperhatikan mereka dengan cara memerangi mereka, membasmi kaum Khawarij itu lebih utama, kata para penasihatnya ini. Adapun pasukan dari negeri Syam, mereka orang-orang yang mengerti ilmu. Kalaupun terjadi peperangan, mereka punya adab. Akan tapi kelompok ini Khawarij, mereka adalah orang-orang yang tidak punya ilmu, sehingga bahayanya lebih besar. Akhirnya mereka bermusyawarah dan terjadilah kesepakatan di antara mereka untuk lebih mendahulukan memerangi kaum Khawarij daripada menghadapi pasukan dari negeri Syam. Lalu berkata Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah, fajtama ar-ra'yu ala hadha, maka bersatulah pendapat mereka untuk mendahulukan memerangi Khawarij. Wa fihi khairatun 'azimah, dan dalam kesepakatan ini ada kebaikan yang besar. Lahum wa li ahli Syam aidan, kebaikan bagi mereka Ali radhiyallahu an pemerintahannya, dan juga kebaikan bagi penduduk Syam. Kebaikan bagi penduduk Syam. Karena kaum Khawarij ini mengkafirkan Ali dan pengikutnya, Muawiyah dan pengikutnya. Semuanya dikafirkan. Dianggap murtad seluruhnya. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, "Idh law qawu ha'ula la afsadul ardha kullaha Iraqan wa Syaman." Kalau seandainya mereka ini, kaum Khawarij ini punya kekuatan, niscaya mereka akan merusak di muka bumi seluruhnya. Baik Irak maupun Syam. Irak maupun Syam. Nama mereka Daesh. Daulah Islamiyah lil Irak wa Syam. Irak dan Syam. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, kalau seandainya mereka punya kekuatan, mereka akan berbuat kerusakan di seluruh tempat, baik di Irak maupun di Syam. Subhanallah. Tepat Irak dan Syam yang beliau sebutkan. Walam yatruku tiflan wala tiflatan wala rajulan wala imra'atan li'anna an-nasa 'indahum qad fasadu fasadan la yuslihuhum illa al-qatl jumlatan. Dan mereka tidak akan membiarkan anak kecil laki-laki, anak kecil perempuan, orang dewasa laki-laki perempuan, semua akan dibasmi oleh mereka. Karena anggapan mereka semua manusia telah rusak. Tidak akan ada yang mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan bagi mereka kecuali dengan cara semuanya harus dibunuh. Pembunuhan massal. Dan itu yang terjadi. Mereka tidak menyisakan. Anak-anak pun tidak terlepas dari pembunuhan, pembantaian. Wanita tidak terlepas dari pembantaian. Allahul musta'an. Apa yang dikatakan oleh Hafidz Ibnu Katsir benar-benar terjadi sekarang ini. Semakin mereka punya kekuatan, maka kaum muslimin dianggap oleh mereka adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang murtad, yang tidak dibenarkan hidup di muka bumi. Semuanya harus dienyahkan. Dan itu yang akan terjadi kalau sampai mereka memperluas kekuasaannya. Bahkan kalau sampai mereka berhasil masuk ke dalam negeri Arab Saudi, yang notabene mereka adalah kaum muslimin, hukum yang mereka tegakkan adalah hukum Islam, mereka semua dianggap sebagai orang-orang yang kafir. Dan itu yang mereka janjikan, mereka akan memasuki Arab Saudi. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, inilah yang penting untuk kami sampaikan berkenaan tentang pemikiran kaum Khawarij, pemikiran ISIS. Semoga memberi penerangan bagi para ikhwan sekalian dan para akhwat yang belum mengerti tentang hakikat ISIS, namun mereka hanya sekedar mendengarkan atau melihat dari berita-berita atau dari video-video yang ditayangkan di YouTube atau yang lainnya, dan masing-masing mereka memberi kesimpulan. Ada yang mendukung dengan alasan inilah Islam yang sebenarnya, ada pula yang menentang tentunya, disebabkan karena yang diperlihatkan adalah hal-hal yang menjijikkan, yang sangat bertentangan dengan apa yang kita kenal dari Al-Quran Al-Karim dan dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keindahan Islam. Semoga apa yang kami sampaikan memberi manfaat kepada kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada benarnya, maka itu datang dari Allah Azza wa Jal. Jika ada kekeliruan, maka itu datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.